zaměření a vyslovil přesvědčení, že mu budu dobrým společníkem.
Hovořil právě při této příležitosti s vámi, ale byl docela otevřeně o té nepřátelské činnosti.
Ano, o naší příští nepřátelské činnosti hovořil se mnou naprosto otevřeně. Řekl mi, že musíme, že naším hlavním úkolem je provádět zahraniční obchod tak, jak nám bylo uloženo Frejkou na nedávné poradě, to jest v orientaci na kapitalistický západ a tak, jak tlumočil znovu přímo slova Frejkova, že nejde jenom o udržení, nýbrž o rozšíření této orientace na kapitalistický západ.
Vás tedy řídil Lébl a když byl Lébl zatčen, tak jste pracoval pod čí vedením?
Krátce po Léblově zatčení, bylo to v prosinci 1949, jsem hovořil s Frejkou. Frejka mi tehdy řekl, že zatčení Lébla je dílem našich nepřátel a že Léblovo zatčení, respektive Léblova, že Léblovo zatčení znamená pro nás téměř nenahraditelnou ztrátu. Řekl mi, že se přičiní ze všech svých sil, aby dosáhl propuštění Lébla za tím účelem, aby byla udržena naše pozice v zahraničním obchodě. Já jsem při této příležitosti řekl Frejkovi, že má záškodnická činnost do té doby byla řízena Léblem, respektive, že jsem od Lébla dostával přímé pokyny ke své nepřátelské činnosti. A řekl jsem mu, že nevím, jak mám dále postupovat. Frejka mi řekl, že se nemám ničeho obávat a že mi bude pomáhat a usměrňovat mne. Od té doby jsem postupoval v tomto směru podle Frejkových pokynů, přičemž jsem si byl vědom toho, že má záškodnická nepřátelská činnost nebyla řízena jen Léblem a po jeho začení Frejkou, nýbrž i lidmi z vyšších míst.
Koho ti myslíte?
Rudolfa Slánského. Frejka i Lébl mi dávali přímé pokyny k provádění mé nepřátelské činnosti. Říkali mi například, že je třeba sabotovat usnesení Rady vzájemné hospodářské pomoci, že je třeba tvrdě postupovat vůči lidově demokratickým státům, že v Radě vzájemné hospodářské pomoci je třeba prosazovat volnost pro obchodování Československa s kapitalistickým západem.
Volnost v jakém smyslu? Volnost k takovému obchodování, které je škodlivé pro československé hospodářství?
Nejen pro československé hospodářství, ale ve svých důsledcích pro celý demokratický tábor.
Takovou to volnost?
Ano, takovou to volnost. Přitom se odvolávali Frejka i Lébl na to, že tato rozhodnutí jsou přímo činěna Slánským, že jde o rozhodnutí Slánského. Kromě toho jsem věděl také z rozhovoru s Léblem a Frejkou, že všechny hlavní, nejdůležitější otázky naší nepřátelské linie jsou řešeny přímo se Slánským. O řídící roli Slánského při provádění naší nepřátelské činnosti jsem viděl také z toho, že se souhlasem Slánského byly prosazeny na vedoucí místa ve státním hospodářském aparátu nepřátelské elementy, zejména židovští buržoázní nacionalisté a sionisté.
Mluvil jste právě o těchto skutečnostech někdy s Léblem?
Ano, hovořil jsem s Léblem o tom v průběhu roku 1948, myslím, že to bylo někdy ke konci roku 1948, kdy se jednalo o prosazení takovýchto právě elementů, šlo zejména o, jak jsem říkal, o židovské buržoázní nacionalisty a sionisty, na vedoucí místa v úseku zahraničního obchodu, do společnosti i do ministerstva. Tehdy při tomto rozhovoru jsem vyslovil obavu, zda není nápadné, že většina těchto dosazovaných lidí do funkcí v zahraničním obchodě jsou lidé židovského původu. Lebl mi tehdy řekl, že se nemám ničeho obávat. Musím ještě dodat, že tuto obavu jsem vyslovil proto, poněvadž jsem se obával toho, že tímto způsobem by mohlo dojít k odhalení naší nepřátelské činnosti. Lebl mi tyto obavy rozptýlil tím, že řekl, že tito lidé jsou právě dosazování, vybírání a prosazování do funkcí Slánským, Frejkou a jim, to jest Leblem, a to právě pro svůj původ a pro svůj úzký vztah ke kapitalistickému světu. Lebl tehdy zdůraznil, že právě tito lidé pro svou povahu jsou zárukou při provádění naší orientace v zahraničním obchodě směrem na kapitalistický západ. Zdůraznil také, že ze stejného důvodu jsem byl do funkce vybrán i já. Řekl mi dále, že Slánský a Frejka, kteří jsou stejného židovského buržoázního původu, prosazují lidi stejného druhu i na vedoucí místa ostatních úseků československé státní správy a do hospodářských úseků.
A bylo vám to potvrzeno, tento váš názor?
Ano, to jsem viděl velmi brzo na to, začátkem roku 1949, kdy Slánský prosadil řadu jednak židovských buržoázních nacionalistů, sionistů, trockistů a jiných nepřátelských elementů do funkcí náměstků ministrů. Tak například sionista Bedřich Rajcin se stal náměstkem ministra národní obrany, sionista Ervin Polák náměstkem ministra vnitra, sionista Otto Fischl náměstkem ministra financí, sionista Bedřich Levčík náměstkem ministra sociální péče, sionista Josef Goldman náměstkem ministra předsedy státního úřadu plánovacího, židovští nacionalisté a trockisté Hajdu a London náměstky ministra zahraničních věcí, trockista Schwab náměstkem ministra národní bezpečnosti, staří kapitalističtí služebníci a sabotéři československého průmyslu Ivan Holý a Svatopluk Rada se stali náměstky ministra průmyslu. Já jsem byl jmenován náměstkem ministra zahraničních věcí a jiní.
Pokud se týče nyní hlavy tohoto spiknutí Rudolfa Slánského, jak jste se přesvědčil, že opravdu od něho vychází ty nitky, kterým jaksi tu celou síť zatahuje?
O tom jsem se přesvědčil jednak z rozhovoru s Frejkou a Leblem a později i z příležitostného rozhovoru se Slánským. Totiž někdy ke konci roku 1948 jsem hovořil s Leblem a Frejkou o obchodování se Švédskem. Lebl i Frejka mi tehdy říkali, že je nutno udržet a rozšířit československou závislost na dovozu švédských rud. A v důsledku toho, že je třeba, aby Švédsku byla přiznávána určitá výjimečná pozice v československém zahraničním obchodě. Nedlouho na to, na začátku roku 1949, jsem se zúčastnil zájezdu do Moskvy na první zasedání Rady vzájemné hospodářské pomoci, a to společně s Frejkou, s ministrem zahraničního obchodu Gregorem a se Slánským. Při této cestě ve vlaku bylo hovořeno také o dovozu ze Švédska, hlavně respektive bylo hovořeno o potřebě rud pro československé hutě. A Slánský tehdy řekl, že musíme udržet a rozšířit dovoz rud ze Švédska, a to proto, že československé hutě jsou právě na tyto rudy zařízeny. V důsledku toho vyvozoval, že je nutno bezpodmínečně udržet, a nejen udržet, ale i rozšířit obchod ze Švédskem.
Jaké cíle jste sledovali v tom spikleneckém centru?
Nepřátelská činnost našeho spikleneckého centra, kterou jsme sledovali rozvrácení československého hospodářství, byla zaměřena na ohrožení nejdůležitějších úseků československého hospodářství pro výstavbu socialismu. Za tím účelem, abychom umožnili dosažení těchto nepřátelských cílů, snažili jsme se zabránit přestavbě československého průmyslu směrem na těžky. Snažili jsme se ochromit výstavbu jednotlivých, a to nejdůležitějších, výrobních sektorů. Snažili jsme se uzavřít cestu jakémukoliv rozvoji vlastní surovinové základny. Dále jsme se snažili o to, aby byla nejenom udržena, nýbrž rozšířena závislost československého hospodářství na kapitalistickém západě. A aby byl rozbíjen vztah a hospodářská spolupráce mezi Československem a Sovětským svazem a lidovými demokraciemi s úmyslem otrhnout Československo od demokratického tábora a podřídit je takto vlivu západních imperialistů.
Co bylo konečným cílem?
Konečným cílem naší nepřátelské činnosti byla restaurace kapitalismu v Československé republice.
O co jste usilovali, abyste dosáhli tohohle cíle?
Zatím, aby bylo dosaženo restaurace kapitalismu, usilovalo naše spiklenecké centrum o to, aby ovládlo vedení v komunistické straně i ve vládě. A proto také Slánský prosazoval na vedoucí místa jednotlivých úseků nepřátelské elementy, zejména z řad židovských nacionalistů a sionistů, jak jsem o tom vypovídal.
To nedělal jenom Slánský. To jste dělali všichni.
Ano, to jsme dělali všichni. To jsme dělali všichni poslánského vedení.
Já vám
předložím. To dělal já.
Předložím vám některé posudky, které právě byly základem pro takovéto rozestavování. Tak o Léblovi. Vylíčil jste ho jako zavělého nepřítele.
Ano.
A tak to odpovídá pravdě.
Ano.
A když jste měl podat vyjádření o tomto Léblovi, co jste o něm napsal? Přečtu vám to, aby se vyjádříte. Posudek o Léblovi. Superlativ s velkým S. Lébl skutečně po všech stránkách je velkou osobností, výborným straníkem a dobrým člověkem. A tak dále. Psal jste tento posudek?
Ano, psal.
Vidíte. A zase doktor Markus, ten dal posudek vám. A doktor Markus zase vylíčil vás rovněž superlativ. On to tam ovšem neříká přímo superlativ, jak vy jste tam emfaticky sám napsal o Léblovi, ale říká o vás, že jste velmi energický, iniciativní, široký politický rozměr, daleko nadprůměrný formát a může zastávat v zájmu strany kterékoliv význačné místo v zahraničním obchodě. tak to zase psal Markus o vás. A vy jste se mu revanšoval a napsal jste zase posudek o doktoru Markusovi. Skvělý marxista, bezvýhradně oddaný straně, velmi bystrý, má velké vývojové možnosti, hodí se na kterékoliv vedoucí místo. Tak těmito falzifikáty jste provedli ten podklad pro to rozšachování elementů nepřátelských. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. Tak jsme prováděli, jeden druhému jsme takto pomáhali a prosazovali jsme nepřátelské elementy na vedoucí místa ve všech úsecích, my na zahraničním obchodě, jiní zase na ostatních úsecích, tak, aby právě mohla být prováděna nepřátelská naše linie.
Ruka ruku mila. Obviněný Margolie, vy jste se na počátku své výpovědi zmínil o tom, že jste provozoval špionáž. Vypovídejte podrobněji o vaší špionáži.
Na začátku roku 1949 jsem dostal pokyn od Lebla, abych přijal Veru Michaels-Deanovou, ředitelku takzvané americké výzkumné organizace pro zahraniční politiku, Foreign Policy Association, a abych ji informoval o československém národním hospodářství a o československém, zejména z hlediska zahraničního obchodu. Přijal jsem Deanovou ve své kanceláři na ministerstvu zahraničního obchodu a v rozhovoru jsem jí poskytl špionážní informace. Vyzradil jsem jí zejména důležité údaje z československo-sovětské obchodní dohody a dále zejména podíl československého vývozu na obchodu s demokratickým táborem. Kromě toho jsem jí důvěrně řekl, že československý tisk sice píše o ohromném rozvoji vzájemné hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a lidovými demokraciemi, že však naším přičiněním a naším úsilím je udržována závislost na kapitalistickém západě.
Čili vy jste jí informoval, když jste jí toto sdělil, že je tady centrum.
Ano.
Pokračujte.
Řekl jsem jí, že nejen, že chceme udržovat, že udržujeme závislost, ale že usilujeme i o rozšíření této závislosti. Den po tomto rozhovoru jsem jí poslal dopis do hotelu Alkronu, kde jsem jí vyzradil další tajné informace, a to hlavně o rozsahu dovozu bavlny ze Sovětského svazu a o procentu určenému pro výrobu textilií, které měly být dováženy na základě dohody do Sovětského svazu ke krytí dovozu surovin. Zároveň jsem jí vyzradil procento určené pro výrobu textilií pro vlastní potřebu a procento z této sovětské bavlny k výrobě textilí na vývoz do kapitalistického světa. Kromě toho jsem v dopise uvedl objem vývozu textilního a kožedělného zboží do demokratického tábora.
Předkládám vám dopis, který jste psal té paní Deanové. Je to váš dopis z 30. března 49. A je v něm obsaženo toto. S odkazem na naši včerejší rozmluvu posílám vám následující informace o našem obchodu se Sovětským svazem. V roce 49 doveze Československo a nyní následují konkrétní data v absolutních číslech. Dále vám předkládám dopis, kde táž paní Vera Michaels-Deanová vám 27. května 49 z New Yorku píše: vážený pane Margolie, chtěla bych vám poděkovat za vaši pomoc a tak dále a vyjadřuje vám tady zvláštní díky za ty poskytnuté informace. Vyjádřete se k těmto dokumentům, jsou to ty dokumenty, o nich jste právě vypovídal?
Ano. Ano, to je dopis, který jsem psal. To je dopis, který jsem psal Dýnové po rozhovoru, jak jsem o něm vypovídal, ano. A její odpověď.